พบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะดิฉันสุภาวดีธีรธรรมกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับก๊าซมาปรินท์นะคะปี2012ที่ตอนนี้กำลังจัดแสดงอยู่นะคะที่ไบเทคบางนากรุงเทพนี่เองนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวงานก๊าซมาปรินท์เนี่ยนะคะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักสูตรของสาขานะคะที่มีการเปิดหลักสูตรใหม่4ปีนะคะเป็นทางด้านแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาปรับจากหลักสูตร2ปีนะคะแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์โดยเนื้อหาเนี่ยจะเน้นไปในด้านที่เน้นบรรจุภัณฑ์มากขึ้นนะคะเป็นการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ซึ่งจะมีทั้งในด้านของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษพลาสติกแก้วโลหะนะคะแล้วก็วิธีการที่ทำให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ยาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางรวมไปถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาทิการพิมพ์กราเวียนะคะการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีการพิมพ์พ่นหมึกการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยก็คือรับสมัครทั้งผู้จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่6นะคะเนื่องจากหลักสูตรนี้ได้ปรับจากหลักสูตรเดิมที่เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็เน้นเฉพาะเทคโนโลยีการพิมพ์ตอนนี้ก็ปรับคุณสมบัติของผู้รับสมัครให้กว้างขึ้นนะคะขยายฐานก็มีทั้งมัธยมศึกษาปีที่6รวมทั้งอนุปริญญาปวช.ปวส.ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะรับเข้ามารับสมัครได้นะคะตอนนี้มหาลัยเปิดรับสมัครแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025048192-3นะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะ4ปีก็สามารถโทรศัพท์ไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่หมายเลขโทรศัพท์025048192-3นะคะนอกจากนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีบริการวิชาการโดยได้เข้าไปร่วมในงานก๊าซมาที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปนะคะว่าเราจะพูดถึงในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วว่าสาขาวิชาเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรบ้างแล้วใครที่ควรจะเข้าไปชมในงานนี้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจในงานนะคะเราก็จะมาติดตามกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่สาขาได้พูดไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าเราได้มีการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กิจกรรมที่เราได้เข้าไปร่วมงานเนี่ยก่อนอื่นอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนิดนึงก็คือในส่วนของงานก๊าซมาปรินท์นะคะที่จัดขึ้นในปีนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นก๊าซมาปรินท์นะคะคำว่าปรินท์เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าการพิมพ์นะคะลักษณะของงานเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นก็คือเป็นในเรื่องของการจัดแสดงเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์นะคะแล้วงานเนี่ยจัดขึ้นเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่19แล้วก็จัดไปถึงวันที่22นี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนานะคะซึ่งจะมีผู้ผลิตสินค้าจากหลายๆแห่งเข้ามาร่วมออกร้านนะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นบริษัทแคนนอนบริษัทลิโก้นะคะบริษัทฟูจินะคะจากเมื่อวานเนื่องจากว่าตัวดิฉันเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานด้วยเพราะว่าทางสาขาวิชาก็มีการจัดบูธนะคะในมีการจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ได้เข้าไปมีโอกาสได้เห็นงานนะคะแล้วก็พิธีเปิดแล้วก็รูปแบบของงานว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย นะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยหลากหลายมากนะคะมีทั้งครูอาจารย์ที่มีการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีทั้งนักศึกษานะคะที่เรียนเกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แล้วก็งานโฆษณาท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วคนที่เขาเรียนเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยทำไมเขาถึงสนใจเข้ามาร่วมในงานนี้ทั้งๆที่เป็นงานแสดงเกี่ยวกับสินค้านะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ทำไมกลุ่มคนที่เรียนทางด้านโฆษณาเนี่ยเขาถึงสนใจท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามในช่วงหน้านะคะตอนนี้เรามาพักกันสักครู่นะคะเพื่อที่ได้ฟังในรอบต่อไปค่ะ
รักเธอมากแค่ไหนก็ต้องซ่อนเก็บมันไว้ก่อนก็พอเข้าใจไม่มีสิทธิ์ไปอ้อนวอนฉันเป็นได้แค่ไหนก็พอรู้อยู่เต็มหัวใจได้แอบรักเธออย่างนี้ต่อไปก็มีความสุขแล้วให้ความรักเงินปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะขอยืนอยู่ใต้ร่มเงากับเธอเรื่อยไปแม้ไม่เคยได้รู้ใจก็ไม่เป็นไรฉันรักเธออแค่ในบางวันก็พอฉันยินดีจะรอหากวันไหนไม่ได้พบเธอแค่ได้พบกันก็เก็บเอาไปละเมอหัวใจมีแต่เธอเต็มพื้นที่สี่ห้องหัวใจได้แอบรักเธออย่างนี้ต่อ
ก็คือตามที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในงานนี้มีกลุ่มนักศึกษาที่เขาเรียนทางด้านโฆษณาเนี่ยเขาเข้ามาชมงาน Gasma Print 2012นะคะที่บางนาเนี่ยซึ่งตอนนี้จัดอยู่นะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22เนี่ยก็อาจจะสงสัยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเข้ามาฟังหรือว่าชมงานนี้เพราะอะไรกันนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์เนื่องจากว่านักศึกษาคนนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานบริการทางวิชาการของสาขาวิชานะคะทีนี้พอไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมทางด้านโฆษณางานทำงานทางด้านโฆษณาเรียนทางด้านโฆษณาทำไมถึงสนใจเข้ามาในงานนี้นะคะนักศึกษาเขาตอบว่าเนื่องจากว่าในการจัดทำโฆษณาเนี่ยต้องมีการติดต่อกับโรงพิมพ์ใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งข้อมูลไฟล์งานหรือการพิมพ์สีได้ไม่เหมือนกับ อย่างที่งานโฆษณาต้องการเพราะงั้นการเข้ามาชมงานการพิมพ์ในครั้งนี้นะคะในการจัดแสดงสินค้าหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์เนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจระบบการไหลของงานเนี่ยมากขึ้นเข้าใจการผลิตสิ่งพิมพ์นะคะว่าสามารถจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทำให้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นเหตุผลของเขาซึ่งจริงๆเมื่อดิฉันได้มีโอกาสเดินดูงานนิทรรศการของ Gasma Print เนี่ยก็เห็นว่ามีหลายๆบูธนะคะก็แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราด้วยนะคะที่สามารถที่จะเห็นโฟลว์งานทั้งหมดของเรื่องของระบบการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานก่อนพิมพ์งานพิมพ์งานหลังพิมพ์หรือแม้กระทั่งการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นถุงหรือการทำวานิชนะคะในการทำปรับผิวหน้าให้ดูดีขึ้นนะคะเป็นมันเงามากขึ้นนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาชมงานเนี่ยอย่างผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าเราจะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนนะคะก็จะมีกลุ่มจากประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็พม่าเข้ามาชมงานนี้ด้วยนะคะจากกลุ่มสมาคมการพิมพ์ของประเทศเวียดนามนะคะสมาคมการพิมพ์ของประเทศพม่านะคะซึ่งทำให้งานนี้ดูน่าสนใจรวมทั้งต่างชาติจากประเทศอื่นก็เข้ามาชมงานนี้ด้วยนะคะทำให้เมื่อวานงานค่อนข้างคึกคืนพอสมควรนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแนวความคิดในการจัดงานครั้งนี้เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษคำว่า simplify นะคะก็คือทำว่าทำให้ง่ายขึ้นนะคะเขาใช้คำว่า simplify the future for all printing demand นะคะซึ่งหมายความว่าเป็นการทำอนาคตให้ง่ายขึ้นกับการความต้องการของระบบการพิมพ์ทุกระบบท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้แนวความคิดนี้นะคะแล้วแนวความคิดของการทำอนาคตเนี่ยให้ง่ายขึ้นสำหรับความต้องการของการพิมพ์ทุกระบบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วลักษณะแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันทำให้เกิดความง่ายยังไงบ้างนะคะทีนี้จากการที่ได้เข้าชมงานนะคะแล้วก็เดินดูงานตลอดทั้งวันเมื่อวานรวมทั้งก็เฝ้าบูธด้วยนะคะไม่ใช่แบบเดินดูตลอดโดยที่ไม่เฝ้าบูธนะคะก็ได้พบว่ามีหลายๆอย่างที่เข้ากับในแนวความคิดแล้วก็เลยทำให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะแบ่งความง่ายต่างๆที่มองเห็นเนี่ยได้ออกมาเป็นลักษณะ3ส่วนด้วยกันก็คือเป็นในเรื่องของความง่าย อันแรกนะคะก็จะเป็นความง่ายในการติดต่องานพิมพ์นะคะในการที่จะติดต่องานพิมพ์เนื่องจากว่าโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะเราก็จะสามารถติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะใช้ระบบเครือข่ายคลื่นวิทยุนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ห่างไกลกันเราอาจจะใช้พวก Skype หรืออะไรที่เราสามารถจะแชทและมองเห็นหน้ากันได้ง่ายขึ้นนะคะในลักษณะแบบนั้นระบบการพิมพ์หรือว่าเทคโนโลยีทางการพิมพ์ก็เหมือนกันนะคะพยายามที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะหรือระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์เนี่ยติดต่อกันง่ายขึ้นโดยใช้ระบบการพิมพ์ที่เราเรียกว่าเว็บทูปรินต์นะคะเว็บก็คือเว็บไซต์นั่นเองทูก็คือไปถึงอย่างเงี้ยนะคะถึงโรงพิมพ์ก็คือเขาใช้คำว่าเว็บทูปรินต์ซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการส่งไฟล์งานของลูกค้าเนี่ยไปยังโรงพิมพ์เพื่อให้สามารถพิมพ์งานแล้วก็ปรูฟงานได้โดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่โรงพิมพ์ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เกิดความสะดวกพร้อมกับลดระยะเวลาในการเดินทางเพราะบางทีอย่างถ้าบ้านเรานี่ก็คือรถจะติดมากนะคะบางทีนัดกันแล้วก็ไปไม่ถึงตามนัดนะคะเพราะว่ารถติดมากบางครั้งก็อาจจะเจ อน้ำท่วมได้อะไรเงี้ยทำให้ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นงานเห็นราคาที่เราจะตกลงกันก่อนล่วงหน้านะคะโดยการทำการตกลงซื้อขายกันทางเว็บก็เลยเรียกว่าเว็บทูปรินท์จริงๆแล้วเนี่ยระบบเว็บทูปรินท์เนี่ยมีมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมีแต่ว่าเป็นระบบที่นิยมกันในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะคือไม่ได้อยู่ในส่วนของประเทศไทยและสำหรับประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้มีการใช้มากนักแต่ในอนาคตนะคะไม่แน่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนเพราะฉะนั้นการติดต่อกับเพื่อนบ้านหรือการสื่อสารกันหรือว่าการแข่งขันกันมันก็จำเป็นนะคะถ้าเกิดประเทศเพื่อนบ้านเราใช้แล้วเราไม่ใช้ก็คงจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยขาดการติดต่อกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเว็บทูปรินท์ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะระบบนี้มันก็มีข้อจำกัดที่จะต้องเพิ่มความตระหนักหรือว่าเรามาระวังมากขึ้นก็คือในเรื่องของเนื่องจากว่าการพิมพ์เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีที่ใช้พิมพ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการควบคุมนะคะมีการจัดการสีเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เราส่งไปแล้วนะคะไฟล์งานที่เราเห็นเนี่ย จากหน้าจอที่เราเห็นเราเห็นเป็นสีอย่างเงี้ยเมื่อพิมพ์ไปบนสิ่งพิมพ์ที่เราต้องการไม่ว่าวัสดุตัวนั้นจะเป็นกระดาษเป็นพลาสติกหรือว่าจะเป็นโลหะก็ตามก็ควรจะต้องให้สีออกมาเหมือนอย่างที่เราส่งไฟล์งานไปซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับหน้าจอนะคะหรือว่าแคลิเบตหน้าจอเพื่อให้สามารถมีสีหรือว่ามีโทนสีหรือมี color space นะคะเพื่อให้เทียบเท่ากันกับของอีกส่วนหนึ่งก็คือของโรงพิมพ์ที่จะต้องมีระบบการจัดการสีในมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถจะมองเห็นสีในลักษณะที่เป็นสีเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการควบคุมหรือว่าควบคุมมาตรฐานสีให้เหมือนกันแล้วทั้งฝ่ายลูกค้าแล้วก็ฝ่ายโรงพิมพ์แล้วเนี่ยเวลาที่เราส่งงานหรือว่ารูปงานไม่ว่าไฟล์ของลูกค้าจะเป็นอะไรก็ตามส่งไปกับโรงพิมพ์แล้วเนี่ยเมื่อโรงพิมพ์จัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถจะส่งไฟล์กลับมาให้ทางลูกค้าเนี่ยดูงานได้แล้วก็รูปงานว่าโอเคไหมกับสิ่งที่ส่งมาให้นะคะว่าไฟล์สีแล้วก็มีการวางรูปแบบแบบนี้โอเคแล้วหรือยังถ้าเกิดลูกค้าโอเคก็สามารถที่จะเซ็นอนุมัติแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อให้ทางโรงพิมพ์เนี่ยสามารถที่จะพิมพ์งานต่อแล้วก็ตกลงคุยกันในเรื่องของราคาต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของเว็บทูปรินต์นะคะก็คืออันนั้นคือเป็นความง่ายอย่างแรกนะคะก็คือความง่ายในงานของการติดต่องานพิมพ์ทีนี้มาดูความง่ายอย่างที่สองนะคะความง่ายอย่างที่สองที่พบนะคะในงานกาสมาปรินต์2012นะคะที่ไบเทคเนี่ยก็คือความง่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์นะคะก็อีกนั่นแหละเนื่องจากกระแสโลกดิจิตอลนะคะก็เลยทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะและเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลหรือว่าระบบการพิมพ์ดิจิตอลก็เป็นระบบการพิมพ์ที่เราเรียกว่าเป็นระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้แรงกดนะคะก็คือเป็นในลักษณะของการไม่มีแรงกดไปกดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์นะคะเป็นลักษณะของการที่สัมผัสน้อยๆเท่านั้นนะคะลักษณะตัวอย่างของระบบการพิมพ์แบบนี้ก็อย่างเช่นการพิมพ์พ่นหมึกนะคะหรือที่เราเรียกว่าอิงเจ็ตนะคะหรือว่าระบบการถ่ายเอกสารนะคะซึ่งลักษณะสิ่งที่พบเนี่ยคือเราอาจจะฟังดูแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่เราพบกันอยู่แล้วนะคะระบบอิงเจ็ตเราก็พบกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นในงานครั้งนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ปรับปรุงเพื่อให้ลักษณะของระบบการพิมพ์แบบเนี้ยสามารถที่จะรองรับงานพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะปรับคุณภาพของงานพิมพ์ให้สามารถทัดเทียมกับระบบการพิมพ์ใช้แรงกดก็คือบางยี่ห้อหรือว่าบางบริษัทก็พยายามที่จะปรับให้มีคุณภาพของงานพิมพ์เนี่ยใกล้เคียงกับการพิมพ์ระบบออฟเซตลิโทกราฟีนะคะก็คืออย่างพวกที่เขาใช้พิมพ์นิตยสารนะคะคือพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพให้ได้ขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเอามาปรับสำหรับการใช้ทำแผ่นพับการทำบรรจุภัณฑ์นะคะในลักษณะที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันหรือว่าใช้ในลักษณะของการที่จะใช้เป็นการปุ๊บงานนะคะปุ๊บงานเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูก่อนที่จะไปสั่งพิมพ์งานจริงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการทำเป็นป้ายโฆษณานะคะซึ่งตรงนี้ก็มีแล้วในระบบการพิมพ์ที่เขาใช้ทำโฆษณากันท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเขาใช้ระบบการพิมพ์อะไรกันอย่างที่เราเห็นตามป้ายรถเมล์ค่ะหรือว่าเป็นตามข้างรถซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นระบบการพิมพ์ที่เราเรียกว่าระบบการพิมพ์ใช้แรงกดนะคะก็อย่างเช่นพวกการพิมพ์สกรีนนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีระบบของดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเกือบจะแทนที่ได้แล้วนะคะก็คือสามารถที่จะพิมพ์บนป้ายโฆษณาก็ได้สามารถพิมพ์บนเสื้อก็ได้นะคะซึ่งระบบการพิมพ์ใช้แรงกดดังกล่าวเนี่ยไม่มีใช้แรงกดอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สกรีนหรือการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีเนี่ยจะมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือเป็นในเรื่องของการทำแม่พิมพ์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการทำแม่พิมพ์แต่ในระบบการพิมพ์ดิจิตอลหรือระบบไร้แรงกดเนี่ยจะไม่มีการทำแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยจะทำให้ลดขั้นตอนนะคะลดขั้นตอนของการผลิตสิ่งพิมพ์ลงไปนะคะแล้วที่สำคัญสิ่งที่จะเปรียบเทียบกันก็คือทำให้เกิดความได้เปรียบของการพิมพ์ที่เป็นระบบดิจิตอลก็คือสามารถที่จะพิมพ์จำนวนงานที่น้อยชิ้นได้นะคะอย่างสมมติว่าเราต้องการจำนวนงานแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยถ้าไปพิมพ์ระบบออฟเซตลิโทกราฟีเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มแล้วมันก็ไม่เหมาะกับการที่จะพิมพ์ด้วยเพราะว่ากว่าที่เขาจะขึ้นแท่นกระดาษนะคะกว่าจะป้อนกระดาษไปเนี่ยอย่างสมมติเราต้องการสัก10แผ่นเนี่ยกว่าจะตั้งกระดาษให้ได้สีตามที่ต้องการก็เกิน10แผ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วงานออฟเซตเนี่ยเขาจะไม่รับจำนวนพิมพ์น้อยๆนะคะถ้าเป็นลักษณะจำนวนพิมพ์น้อยๆถ้าเราต้องการแค่10 ใบหรือว่าต้องการ5ใบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะของการใช้ระบบการพิมพ์ไร้แรงกดหรือว่าระบบดิจิตอลก็คืออาจจะเป็นอิงเจ็ตเข้ามาแทนซึ่งตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือจะไม่มีการใช้แม่พิมพ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอีกส่วนนึงที่จะทำให้ลดขั้นตอนก็คือทำให้สามารถจะผลิตงานได้อย่างรวดเร็วแล้ววิธีการก็คือเพียงแค่ส่งข้อมูลไฟล์งานนะคะซึ่งอาจจะเป็นในรูปของ PDF ไฟล์นะคะ JPEG หรือว่า TIFF ถ้าเป็นไฟล์ภาพนะคะเข้าส่งผ่านการจัดการสีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบไฟล์งานนะคะให้เหมาะสมกับงานที่เราจะไปใช้พิมพ์ว่าสิ่งพิมพ์ตัวนั้นเราจะไปพิมพ์ในลักษณะแบบไหนวัสดุอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมจะวางเลเยอร์หรือว่ามีจำนวนชิ้นกี่ชิ้นลงบนวัสดุที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างภาพเมื่อเราส่งงานไปแล้วนะคะผ่านระบบก็จะมีการสร้างภาพไปบนโมที่สร้างภาพนี่คือระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีการสร้างประจุที่ตรงกันข้ามกับหมึกพิมพ์ทำให้เกิดการถ่ายทอดของหมึกพิมพ์เนี่ยไปบนโมภาพหรือโมสร้างภาพได้จากนั้นโมสร้างภาพที่มีหมึกพิมพ์อยู่เนี่ยก็จะถ่ายทอดหมึกพิมพ์ไปบนวัสดุที่มีการใช้ประจุอยู่เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรับหมึกมาจากนั้นก็จะต้องมีการผ่านความร้อนเพื่อให้หมึกพิมพ์เนี่ยละลายติดบนวัสดุที่ต้องการได้นั่นก็คือเป็นสิ่งถ้าเราสังเกตในเวลาเราถ่ายเอกสารนะคะก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เวลาที่เราถ่ายเอกสารเราจะรู้สึกว่าเวลาแผ่นปริ้นเอาท์หรือว่ากระดาษที่ผ่านถ่ายเอกสารออกมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆก็คือจะร้อนนิดๆเนื่องจากว่ามีการเมลของตัวหมึกนะคะก็คือมีการหลอมละลายของตัวหมึกพิมพ์เนี่ยเข้าไปติดกับบนวัสดุที่เราต้องการได้ซึ่งความง่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์ของแบบที่2ที่เราพบเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่เขามีการแข่งขันกันนะคะในแต่ละบริษัทเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เขาแข่งขันกันก็คือในเรื่องของการจะทำยังไงให้หมึกพิมพ์หรือผงหมึกที่ใช้เนี่ยไม่เหลือทิ้งคือถ้าใครหรือว่าท่านผู้ฟังที่มีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่นะคะหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารก็จะพบว่าเวลาเราถ่ายเอกสารแล้วเนี่ยมันจะมีผงหมึกนะคะที่ติดเหลืออยู่ในกล่องหมึกใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นอะไรที่เราก็ไปทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะมันจะเหลือค้างอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะเกิดกลิ่นนะคะแล้วก็เกิดคันฟุ้งอยู่ในห้องถ่ายเอกสารซึ่งตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาแข่งขันกันว่าจะทำยังไงให้ผงหมึกไม่เหลือแล้วในงานนี้ก็จะมีการแสดงของตัวเครื่องนะคะถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้ในลักษณะของเครื่องที่ไม่มีการเหลือหมึกค้างอยู่ในกล่องหมึกนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ท่านฟังไม่ควรพลาดที่จะไปดูนะคะในงานนี้กับส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการลดพลังงานนี่คือการแข่งขันกันอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดพลังงานที่ใช้นะคะลดพลังงานที่ใช้ว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยก็ให้มีพลังงานที่ใช้น้อยลงนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกันที่น่าสนใจอย่างมากนะคะทีนี้ก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีนะคะว่าเทคโนโลยีที่เขาแข่งขันกันในเรื่องของความง่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะ
I'm not afraid to die. รับรองจะไม่ทิ้งคุณไปอยู่ในนี้ตรงที่กลางดวงใจมีไว้สำหรับคุณเท่านั้นได้ไหมให้โอกาสสักครั้งให้พร้อมเป็นคนรักคุณ
ก็คืออย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของความง่ายที่ได้พูดถึงอะค่ะว่าในเรื่องของความง่ายที่เขามีการจัดแสดงในงานกัสมาปรินต์นะคะ2012ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง22นี้ที่ไบเทคบางนานะคะจากที่ตัวดิฉันเองได้เข้าไปชมงานเนี่ยก็พบว่ามีความง่ายทั้งหมดเนี่ย3อย่างด้วยกันนะคะที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วก็คือเป็นความง่ายอย่างแรกในเรื่องของความง่ายในการติดต่องานพิมพ์และตอนนี้กำลังพูดถึงความง่ายอย่างที่2ก็คือความง่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์ซึ่งจะต้องมีการแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีกันนะคะเทคโนโลยีอันแรกที่ได้พูดถึงในเรื่องของการแข่งขันก็คือเรื่องของหมึกนะคะว่าจะทำยังไงให้ใช้ได้หมดโดยที่ไม่เหลือทิ้งนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการลดพลังงานที่ใช้อย่างที่บอกค่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายเอกสารนะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ง่ายๆเพื่อได้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นชัดขึ้นก็คือเวลาที่เราถ่ายเอกสารเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะทีนี้ความร้อนตรงนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการสูญเสียพลังงานใช่ไหมคะก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ความร้อนตรงนั้นเนี่ยมันน้อยลงนะคะก็คือเป็นการเอาความร้อนตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ก็คือมีการลดพลังงานนะคะจากการที่จะต้องมีการเหนี่ยวนำประจุเพื่อสร้างภาพบนโมภาพเนี่ยเขาก็เป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยการสร้างภาพที่เน้นการแปลงรหัสข้อมูลดิจิตอลนะคะมาเป็นภาพนะคะโดยการเกิดภาพพิมพ์จากผงหมึกได้โดยที่ไม่ต้องมีการเหนี่ยวนำประจุก่อนนะคะเพื่อให้ช่วยลดการทำงานลงรวมทั้งมีการถ่ายเทความร้อนนะคะจากกระดาษที่เรามีการพิมพ์ไปแล้วเนี่ยไปยังกระดาษแผ่นใหม่ที่กำลังป้อนเข้ามาเพื่อทำให้เกิดการประหยัดพลังงานโดยที่กระดาษแผ่นใหม่ที่กำลังป้อนเข้ามาก็จะได้รับความร้อนจากกระดาษแผ่นที่กำลังจะออกไปก็เลยทำให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนเพราะฉะนั้นกระดาษแผ่นใหม่ที่เข้ามาก็จะไม่ต้องถูกการป้อนหรือให้ความร้อนมากจนเกินไปนักนะคะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะประหยัดพลังงานลงไปได้เมื่อเราสามารถลดพลังงานลงไปได้แล้วในเรื่องของพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งจะถือว่าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีปัจจุบันก็พยายามที่จะพัฒนาไปในลักษณะของการลดพลังงานการใช้ด้วยนะคะทีนี้มาในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในลักษณะของการปรับปรุงคุณภาพนะคะของงานพิมพ์นะคะซึ่งหลายเครื่องหรือว่าหลายเทคโนโลยีของระบบการพิมพ์ไร้แรงกดเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของงานพิมพ์เนี่ยให้มีความใกล้เคียงกับระบบการพิมพ์ใช้แรงกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้สามารถพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายได้อย่างในปัจจุบันนะคะเราก็อาจจะเห็นว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ทำได้ก็จะพิมพ์บนวัสดุหลักก็คือพวกกระดาษใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่เขามีการปรับปรุงก็คือสามารถที่จะพิมพ์ได้บนวัสดุที่หลากหลายมากขึ้นก็คืออาจจะเป็นพลาสติกก็ได้วัสดุเมทัลไลท์ก็ได้ซึ่งจะวัสดุเมทัลไลท์คืออะไรวัสดุเมทัลไลท์ก็คือเป็นวัสดุที่มีการฉาบพวกไอละอองอลูมิเนียมนะคะลงบนวัสดุที่ต้องการฉาบซึ่งยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังนึกถึงง่ายๆก็คืออย่างเช่นพวกกระดาษห่อที่มีลักษณะเหมือนถ้าท่านผู้ฟังเห็นแล้วจะมีความวาวอยู่ด้วยซึ่งลักษณะตรงนั้นเราเรียกว่าวัสดุเมทัลไลท์ซึ่งฐานอาจจะเป็นกระดาษแล้วก็เห็นความมันวาวด้านนึงคือด้านนึงเป็นกระดาษอีกด้านนึงก็คือเห็นเป็นความมันวาวของโลหะขึ้นมานะคะซึ่งลักษณะแบบนั้นเราเรียกว่าวัสดุเมทัลไลท์ซึ่งความวาวตรงนั้นเนี่ยเกิดจากการพ่นไอละอองอลูมิเนียมเข้าไปฉาบบนวัสดุกระดาษนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่พบเห็นในงานเมื่อวานนี้ก็คือการพิมพ์บนแผ่นวัสดุที่มีความหนานะคะก็คือเป็นลักษณะของการใช้อิงก์เจ็ตนะคะก็คือเป็นระบบของการพิมพ์อิงก์เจ็ตที่สามารถพิมพ์ไปบนพวกแผ่นไม้หรือบนประตูบ้านนะคะหรือแผ่นกระเบื้องเซรามิกนะคะหรือแผ่นกระจกนะคะด้วยการใช้อิงก์เจ็ตซึ่งถ้าเรานึกถึงเวลาที่เราไปซื้อแผ่นกระเบื้องค่ะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นในลักษณะของการใช้สติกเกอร์น้ำหรือว่ามีการใช้ความร้อนอีกทีเพื่อเผาให้หมึกเนี่ยหลอมเข้าไปกับบนกระเบื้องเพื่อให้งานพิมพ์เนี่ยติดดีขึ้นแต่ลักษณะของงานพิมพ์อิงก์เจ็ตเนี่ยก็คือทำให้สามารถที่จะเห็นงานพิมพ์บนแผ่นวัสดุที่เราต้องการจะพิมพ์ได้ให้มันหนาขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเขาจะใช้หลักการก็คือพ่นหมึกอิงก์เจ็ตลงไปแล้วก็ทำให้แห้งตัวด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV นะคะแต่ว่าวัสดุหรือว่าชิ้นงานที่จะป้อนเนี่ยจะต้องมีผิวที่เรียบนะคะแล้ว ตัวเนี้ยก็สามารถที่จะให้ประโยชน์ก็คือเป็นข้อที่ได้เปรียบก็คือสามารถที่จะพิมพ์จำนวนชิ้นงานน้อยๆได้อย่างสมมติว่าเราต้องการจะซ่อมกระเบื้องในบ้านหรือว่าต้องการจะออกแบบกระเบื้องภายในครัวที่มีอยู่ไม่กี่แผ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยลวดลายของเราเองเราก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็สั่งพิมพ์งานตรงนี้ได้นะคะโดยใช้อิงค์เจ็ตแล้วก็พิมพ์ไปบนวัสดุกระเบื้องที่ผิวเรียบและไม่มีลายนะคะเราก็จะได้งานพิมพ์ที่เราทำขึ้นเองลงบนวัสดุที่เราต้องการอาจจะเป็นกระจกหรืออาจจะเป็นเซรามิกก็ได้ทีนี้มาถึงความง่ายส่วนที่3นะคะที่พบเห็นในงานก็คือความสวยงามนะคะที่ง่ายขึ้นในการทำงานหลังพิมพ์นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงสิ่งพิมพ์เนี่ยให้มีงานหลังพิมพ์ที่ดูดีนะคะหรือว่ามีความสวยงามมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของงานหลังพิมพ์งานหลังพิมพ์เนี่ยก็เป็นงานที่สำคัญนะคะที่ช่วยให้สิ่งพิมพ์เนี่ยดูสวยงามขึ้นงานหลังพิมพ์มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการเคลือบเงานะคะให้ผิวเนี่ยดูมันวาวมากขึ้นหรือการปั๊มทองนะคะการเดินร้อนก็คือทำให้แผ่นงานพิมพ์เนี่ยมีลวดลายที่เป็นรอยทองนะคะหรือว่าบางทีเขาเรียกรอยทองนะคะหรือว่ามีการทำให้เกิดรอยนูนรอยเว้าขึ้นมาทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกการ์ดงานแต่งงานที่เราเคยเห็นใช่ไหมคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่สามารถจะช่วยปรับปรุงงานหลังพิมพ์เนี่ยให้มีมิติหรือว่ามีความสวยงามมากขึ้นโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวนะคะป้อนงานพิมพ์เพียงครั้งเดียวเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถเลือกที่จะทำงานที่เราต้องการออกมาได้นะคะซึ่งหลักการของเขาก็จะใช้ระบบการพิมพ์พ่นหมึกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการใช้หมึกพิมพ์ที่ใสนะคะไม่มีสีแล้วก็มีการส่งไฟล์งานเหมือนกันนะคะก็คือส่งไฟล์งานอาจจะเป็นพวก PDF ไฟล์นะคะส่งไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็จะมีการริปไฟล์หรือว่าแปลงไฟล์ให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบการพิมพ์พ่นหมึกนะคะแล้วหมึกใสดังกล่าวเนี่ยก็จะพ่นไปบนสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการพิมพ์มาแล้วนะคะจะต้องมีงานพิมพ์มาแล้วเราถึงเรียกว่างานนี้เป็นงานหลังพิมพ์พอพ่นลงไปปุ๊บนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าเรามีการพิมพ์รูปนกขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราผ่านเข้าเครื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องที่มีการปรับปรุงหรือว่าทำงานหลังพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมีการพ่นเคลือบหมึกใสนะคะลงไปบนรูปนกนะคะโดยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพของนกใช่ไหมคะพอพ่นลงไปเนี่ยสเปรย์ภาพหรือว่าลักษณะของหมึกใสเนี่ยก็จะเป็นไปลักษณะของเป็นภาพคือจะไม่ได้เป็นปื้ดลงไปเคลือบอย่างนั้นนะคะคือจะเป็นลักษณะเป็นจุดๆๆๆลงไปบนตัวนกนะคะก็จะทำให้ตัวนกเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นหรืออาจจะมีอีกส่วนนึงที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต่อกับตัวเครื่องเนี่ยก็คือทำให้สามารถจะมีการใส่พวกหมึกพิมพ์สีทองหรือว่าผงทองเนี่ยใส่เข้าไปนะคะก็จะทำให้นกหรือว่าขนนกเนี่ยมีความมันวาวขึ้นมาของขนสีทองก็ได้หรือเราอาจจะใช้ในลักษณะของการเป็นหมึกที่ไม่เงานะคะก็คือเป็นหมึกด้านซึ่งลักษณะแบบนั้นถ้าเราใส่ลงไปก็อาจจะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นการปั๊มนูนขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะลองเข้าไปชมงานนะคะก็จะเห็นถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเพราะเขามีการจัดแสดงอยู่นะคะก็จะทำให้เห็นตัวอย่างมากมายนะคะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วถึงความง่ายทั้ง3ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นก็อาจจะสนใจและอยากจะเข้าไปชมงานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะหาเครื่องหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อช่วยส่งเสริมให้เราสามารถที่จะผลิตงานพิมพ์ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นโดยทั้งจำนวนชิ้นงานเนี่ยไม่ได้มากจนเกินไปนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานบริการทางวิชาการของสาขาวิชาที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับงานนี้นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของการจัดทำสมุดทำมือนะคะซึ่งตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปชมงานนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปที่บูธของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะทำสมุดทำมือนะคะตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อยากจะให้เมื่อเข้าไปชมงานเนี่ยขอให้ไปจองคิวก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดเป็นรอบละ5คนเท่านั้นนะคะแล้วจะจัดวันหนึ่งก็4รอบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนจำกัดก็คือประมาณ20คนเพราะฉะนั้นขอให้เข้าไปลงชื่อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเดินดูงานเพราะว่าเดินดูงานเสร็จแล้วเราก็จะมีการตามว่าพอถึงเวลาที่จะมาฝึกหรือว่าทำสมุดทำมือแล้วนะเราก็จะตามเข้ามาให้ท่านได้ฝึก และหลังจากที่ท่านฝึกเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะรับสมุดกลับไปชมที่บ้านได้นะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็เป็นส่วนที่คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยที่สนใจเข้าชมงานไม่ควรที่จะพลาดเข้าไปชมในงาน Gasma Pin 2012ที่ไบเทคบางนากรุงเทพนะคะงานนี้จะมีจัดไปถึงวันที่22นี้นะคะรวมทั้งมีงานสัมมนาที่น่าสนใจยังไงถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ลองเข้าไปชมงานแล้วลองดูว่างานสัมมนาที่สนใจเนี่ยมีอะไรบ้างลองคีย์ถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็ลองคีย์เข้าไปคำว่า GASMA นะคะ GASMA นะคะมันก็จะขึ้นมาทันทีให้สามารถดูรายละเอียดได้นะคะท้ายสุดนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมที่เข้าชมงานนะคะอย่าลืมแวะไปที่บูธของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วล้อมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของ